šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības.
Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūs prieks būs pilnīgs.
Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.
Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.
Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas.
Bet zenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.
Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru.
Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies pie taviem vārdiem, es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkot pret tevi.
Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.
Ik viens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests, jo priecīgi devēja Dievs mīl.
Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā.
Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.
Ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, kādas lielas lietas tas kungs tev darīs, kā viņš par tevi apžēlojies.
Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu.
Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.
Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens ar mani.
Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva.
Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.
Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.
Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejta un darat par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam.
Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzū mūsu kungā.
Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība.
Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies.
Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.
Tas kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc. Visiem, kas viņu piesauc patiesībā. Viņš izpilda, ko vēlas tie, kas viņu bīstas, dzird viņu brēkšanu un palīdz viņiem.
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta.
Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā.
Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.
Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.
Redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals.